Pokrovitelj drogerije je
Jože iz Šmartnega, prodaja traktor znamke Univerzal, letnik 1998, zelene barve. Številka modela.
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer indoor, hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in 3xdw.kulturindoor.si.
Nishbini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Za začetek nekaj besed o širšem sorodstvu. Kot vemo, se tudi živali rade poslužijo psihoaktivnih snovi, tudi alkohola. Več zgodbic je o tistih najsilovitejših, torej največji med kopenskimi živalmi slonih, ki radi rušijo vse, kar je pred njimi, da se poslužijo alkohola v kakšnem skladišču v Indiji ali pa v Afriki, kjer sloni še prebivajo. Razne smrtni dogodki se lahko ob tem pripetijo, če jim ljudje hočejo preprečiti dostop do alkohola, skratka, poslužujejo se ga z veseljem. Prav tako tiči vrsta goloba, kot smo slišali nedavno v Novi Zelandiji, tam zdaj ravno poletje, sadje je določeni sadeži, ki jih imajo zelo radi in jih je le ob zelo sončnih dnevih in le tiste, ki so povsem zreli, potem pa se nastavljajo svojimi trebuščki na vrhu krošen soncu in v njihovem samem telesu se dogaja fermentacija in tvori alkohol. Kakorkoli že, kdaj smo mi pričeli za sposobnostjo uživanja alkohola, torej na način, da se je tudi v našem telesu ustvaril en encim, imenujemo ga alkohol, dehidrogeneza 4, ADH4, kdaj se je ta razvil? Razvil se je, vsaj po mnenju kemikov, ki so se poslužili matematičnih modelov in DNK analize našega sorodstva, širšega tam nekje 10 milijonov let nazaj, ko je se zgodila, ko smo bili še no, z šimpanzi pa drugimi opicami eno te isto bitje. No, tam nekje 10 milijonov let nazaj naj bi se potem ta veja razčlenila in ubil naj bi dve muhi na en mah, ne le, da se takrat prvič ustvaril ta encim v naših telesih, ki je bil sposoben razgradnje alkohola in s tem tudi tega, da lahko izkusimo kvalitete le tega. Ugotovili so seveda potem takem, da je to bil tisti trenutek, torej 10 milijonov let nazaj, ko naj bi ne človek, ampak ta naš prednik se stopil z drevesa in pričel lomasiti na površini zemlje in s tem so tisti osebki, ki so imeli encim, ki lahko razgreval alkohol, jedli tudi tisto drugo sadje, tisto sadje, ki je padlo z dreves dol, ki je bilo že rahlo pokvarjeno, pa vendar so lahko ne pokvarjeno, ampak fermentirano in so s tem lahko koristili tudi hranljive snovi, ki jih drugi niso mogli. Potrjujejo, da je njihova analiza pravilna, s tem, da tiste opice, ki so ostale na drevesih, še danes nimajo tega encima, če pa ga že imajo, je njegova sposobnost razgradnje alkohola mnogo manjša kot od tistih ljudi in pa njemu sorodnih, ki prebivajo na tleh. Raziskava je bila predstavljena na Združenju za razvoj znanosti ameriški družbi Association for the Advancement of Science, kjer se pa še več govorilo o naših bližnjih sorodnikih, o šimpanzih. Recimo predstavniki Kyotske univerze z Japonske so dokazovali, da je kratkoročni spomin šimpanzov mnogo boljši od kratkoročnega spomina ljudi, medtem ko so znanstveniki z Nizozemske predstavili, da antidepresivi delujejo tudi na šimpanzih, da so imeli le pozitivne izkušnje z njimi in da so se tisti šimpanzi, ki so se mnoga leta, tudi do 20 let, da so služili kot laboratorijske živali v različnih institucijah. Ta raziskava je bila delena na petih posameznih šimpanzih na Nizozemskem, ki so jih 20 let uporabljali za analizo zdravil, okužili so jih s hepatitisom C in potem pač na njih delali razne raziskave. Vsi ti peti šimpanzi so bili seveda po tem, ko so opravili svojo funkcijo, svoje delo in bili predstavljeni v pač ta to hiralnico za šimpanze na Nizozemskem oziroma tiste živali, ki več ne služijo raziskavam. Depresivni niso se obnašali kot šimpanzi, mislili so posttraumatske sindrome, imeli so tesnobnostne napade, pač nič od tega, kar naj bi živali v normalnem okolju počele, niso počeli. Živeli so v izolaciji in podobno. No, in eden od veterinarjev v tem centru se je odločil, da morda pa le poskusimo z kakšnim antidepresivom, uporabljali so enega, ki se uporablja tudi za ljudi, podobno deluje kot Prozac. In že po nekaj tednih so opazili razliko, že po 7-8 tednih se je vedenje šimpanzov izboljšalo, po 7 mesecih pa so se povrnili v svoji tisti pravi obliki, ponovno so se igrali med seboj in nič od tiste depresije ni ostalo. Kot trdijo psihiatri, ki so se priključili k temu poskusu, so šimpanzi naredili korak povsem nazaj v tisto počutje še preden so bili uklenjeni v teh raziskovalnih centrih in da kaj takega ne bi nikoli mogel pričakovati, saj da ljudje z podobnimi izkušnjami niso sposobni tovrstne ozdravitve. Toliko o šimpanzih, privoščimo si glasbeni predah, na to pa nekaj o narkoanalitičnem intervjuju.
Good day, but you are good to be. Would you look? burebe kudu koju olo bebe tube 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 borododo pa 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 bebe tube tube. We'll be right back.
Poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate Drogerijo na valovih Radio Študent. Zdaj se obračamo k nekoliko bolj črnim dogodkom. Aurora, Colorado, še pomnite, le nekaj mesecov je tega, kar je James Holmes, kot je navada v Ameriki že nekaj desetletij, pač na vsake toliko, prišel z nekim orožjem in pobil kar nekaj ljudi, mislim, da jih je bilo 12, 58 ranjenih. Kakorkoli že, James Holmes na sodišču ni bil pripravljen izreči za krivega ali nedolžnega, zato je sodnik William Sylvester odločil v njegovemu imenu, da je nedolžen, ter dodal, da lahko v prihodnosti do nekega trenutka spremeni to v nedolžen zaradi norosti. V primeru, da se bo zglasil za nedolžnega zaradi norosti, torej neprištevnosti, v času, ko se je ta poboj dogajal, da si ravno je bilo kar neke organizacije za tem, tako da bo to nekoliko težje, pa tudi fant ni bil ravno bogat, cela operacija pa ga je stala približno 20 000 dolarjev, tako da obstajajo zdaj že tudi tam neki sumi, da ni šlo le za noros, ampak za neko bolj organizirano zadevo, kakorkoli že, to se bodo sami tam odločili. Kar se je pa sodnik odločil v primeru, da se razglasi za nedolžnega, a v tistem trenutku neprištevnega, v tem primeru se bo uporabil za dokazovanje tega, ali bil dejansko neprišteven ali ne, tako imenovani narkoanalitični intervju. O narkoanalitičnem intervjuju že dolgo ni bilo nič slišenega, razen seveda ponovno se je tam v 2000, oziroma kmalo po 11. septembru, ko je ameriška administracija pod Georgeom Bushom pisala različne nas postopke, kako izboljšati intervjuje raznih osumljencev po svetu, v katerih je bilo zabeleženo seveda, da je fizična sila do neke mere le dovoljena, ne le fizična sila, ampak tudi ta narkoanalitični intervju. Če se spomnimo, odkot, kam segajo ti narkoanalitični intervjuji, tam v konc 19. stoletja, bistvo je bil njegov eden večjih figur, ki je ta postopek populariziral, bil Freud. Freud je uporabljal hipnozo, češ, da se bo s tem pacient le toliko sprostil in z svojim doktorjem diskutiral tudi tista čustveno težja področja svojega življenja, ki ga tarejo. In ta pristop se ni končal s Freudom, nadaljeval se je, še bolj se je uveljavil z najdbo, oziroma nismo ga glih najdel, mislim, da je to ena od tistih snovi, ki smo jo sintetizirali, še preden je bila sorodna snov najdena v naravi, govorimo o barbituratih, leta 1923. Barbiturati so snov, ki pravilno dozirani lahko pripeljajo do tega, da se človek znatno sprosti, da pride v tist twilight zone, cono somraka, torej nekje med budnim in stanjem in spanjem, v bistvu stanje, v katermu zlahka govoriš, pa vendar se tega kasneje ne spomniš. Menili so, da takrat ljudje raje govorijo resnico kot lažejo, češ da je za laž potrebno kompleksnejše delovanje možganov, tudi ta te superiorni del oziroma kako se že imenujejo, ta naš prednji del možganov, medtem ko se v tem stanju delovanje tega predela ustali, ni zelo aktivno in zaradi tega naj bi resnica bila pogosteje izražena ob hipnozi ali pa takem narkoanalitičnem intervjuju na podlagi barbituratu in sorodnih drog. Še kasneje prišla je druga svetovna vojna. Iskali so takrat že ne le narkoanalitični intervju, ampak drogo, resnice. Uporabljali so jo Nemci, uporabljali so jo Američani, uporabljali so raznolike snovi od meskalina do LSD-a, do narkotikov, do barbituratov, svega in svašta. To je bilo med drugo svetovno vojno, kmalo po drugi svetovni vojni, na vrhuncu hladne vojne oziroma še pred vrhuncom hladne vojne, so seveda Rusi in Američani tekmovali v temu, kdo bo bolje vršil kontrolo na vseh mogočih nivojih družbe, življenja in podobno in seveda tudi na področju uma, obvladovanja uma. Iskali so tako drogo, ki bi iz človeka nemudoma privlekla resnico na dan, kot tudi ti zloglasni projekt MK Ultra, v katerem so želeli posameznike iz posameznikov narediti iz njihovih vsebin, umnih, teh simboličnih, tako dalje, tabulo raso, zbrisati vse spomine in ustvariti novega človeka z nekimi vrednotami, ki bi jih mu sami usilili, ne, neke ekstra super vojake, super agente in tako naprej, neustrašne in seveda vendarle vedno podložne eni te isti kontroli. No, takrat je to nekoliko zamrlo. Leta 1963 je bil tudi ta sodni proces, v katerem so uporabljali analitični, narkoanalitični intervju. Takrat je sodnik v svoji sodbi odločitvi razglasil, da narkoanalitični intervju ni ustrezen sistem za iskanje resnice in dejstev, kot prvo krši peti amandma, torej pravico do tišine, kot drugo za prisilo izvleče nekaj iz človeka in seveda se ne da niti reči, da ta resnica izhaja iz svobodne volje in intelektualnega delovanja kot posameznika, je takrat razglasil ti sodnik. Kaka razlika je zdajšnjim primerom v bistvu ta, da se tukaj ne išče priznanja, ampak le ustanovitev dejstev. Tako da verjetno se bodo na podlagi tega tožilci branili, da tu ne gre za kršenje petega amandmaja, ampak seveda je tukaj še kar nekaj drugih problemov. Če pa le omenimo tri snovi, ki bi jih po vsej verjetnosti glede na ameriško zakonodajo James Holmes, torej strelec v Aurori, Koloradu, dobil, so amobarbital, to je pač ta barbiturat, ki smo ga sintetizirali oziroma ga je nemški farmakolog sintetiziral leta 1923, prvi barbiturat, ta se je uporabljal vse do danes tudi v psihiatriji. Druga snov, ki bi bila za uporabiti, je natrijev tiopental. Ta se uporablja v Ameriki že danes za kot najbolj pogosto sredstvo za usmrtitev na smrt obsojenih zapornikov, medtem ko se pogosto uporablja tudi kot sredstvo za eutanazijo na Nizozemskem in v Belgiji. Sicer pa se je mnogokrat uporabljal v psihiatriji, še danes se uporablja v psihiatriji, da si ravno psihiatri trdijo, da to ni sredstvo, tudi tisti, ki ga uporabljajo, ki bi bilo koristno v procesih sodne narave, v procesih iskanja rešitve, resnice, ampak je to bistvo bolj njihov snov, ki jo oni uporabljajo, da lažje njihovi pacijenti spregovorijo, kar pa ne pomeni, da manj lažejo, saj so tudi pod vplivom natrijovega tiopentala sposobni tako lagati kot fantazirati. Tretja snov, ki je Američanom na razpolago, pa je skopolamin. Skopolamin je seveda že dolgo poznana snov, vsebujejo volča češnja, datura, po naše kristavec in še marsikatera rastlina. V evropski dolgi zgodovini, vsaj v tistih časih, ko uživanje tovrstnih snovi še ni bilo tako omejeno, so jo uporabljale predvsem ženske, skopolamin oziroma rastline, ki ga vsebujejo, naj bi bile primat ženskih primordialnih energij in predvsem svečenice v Grčiji, v antični Grčiji in podobno so to rastlino uporabljale pa čarovnice in podobno. Danes se uporablja kot sredstvo za dosego marsičesa, rohipnol, zdravilo, ki vsebuje skopolamin, se uporablja tudi kot sredstvo za posilstvo. Marsikdaj se zgodi, no ravno marsikdaj jih ne, ampak se zgodi, da v kakšnem klubu, kakšnemu dekletu, pa tudi kakšnemu fantu, kdo postreže z rohipnolom in se potem posluži njihovega telesa, ker pač umno niso glih sposobni se zavedati, v kakej godli so se znašli, ko začne snov enkrat delovati. Vse vemo, kake primeri smrtnih žrtev so se že zgodili na račun skopolamina, ne, ker bi jih droga sama ubila, čeprav je seveda tudi to možno, ne, ker bi se v kaki avto zbila, ampak zaradi tega, ker so recimo zaspali v potoku, pa vendar je bil ta samo pol metra globok in seveda pod vodo, moramo dihati in tako preminimo. Skopolamin danes popularen predvsem v Kolumbiji, kriminalne združbe ga uporabljajo, zato da lahko pridejo do denarja tistih, ki jih želijo ukrasti. Navada naj bi bila, da ekstrakt njihovih datur prašijo in upihnejo v nos osebi, začnejo že delovati zelo hitro. Treba biti tudi pazljiv, zaradi tega, ker bi so tam že, čeprav razumem, kakih 150 mg čistega skopolamina človeka ubije, tako da gre za res mehne količine. Šamani ga tudi uporabljajo, ne le kriminalne združbe, tisti nepridi pravi šamani, pa šamani šarlatani, pa črni šamani, ali kaki že so. Predvsem na račun turistov, predvsem na račun tistih, ki si želijo doživeti nekaj povsem drugačnega, v tisti povsem drugačni kulturi, iti na kakšno obred z ayahuasko, pa jim dodajo še malo skopolamina in glej ga zlomka so, se znajdejo brez denarja, ne vedoč, ki sploh so tam nekje daleč stran od tam, kjer so mislili, da bi morali biti. Toliko o teh snoveh, prisluhnimo malo hipijevski muziki, Tom Clay, pa poslušimo, pa se vrnemo še z aktualnim iz sveta drog.
What is segregation?
I don't know what segregation is.
What is bigotry?
What does hatred mean?
I don't know what it is.
What is prejudice?
I think it's when somebody's sick.
Rise and shine, boys!
1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4!
Is coming by here. I can see many, many motorcycles coming by now. Police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along Industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital.
We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Anybody here see my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? He's freed a lot of people, but it seems the good they die young.
That's a cold days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live.
No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed.
Yordi has just sent me a message that we've been here too long already. So, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there.
Senator Kennedy has been shot. Is that possible?
Oh, my God. Senator Kennedy has been shot. Director Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. Get the gun. Stay away from the gun.
His hand is frozen. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. All right. That's it, Raper. Get it. Get the gun, Raper. Hold him. We don't want another Oswald.
Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived. That is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. To be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today, pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say, why not?
Segregation is?
What is bigotry?
I don't know what bigotry is.
What does hatred mean?
I don't know what it is.
What is prejudice?
I think it's when somebody's sick.
Zdaj pa se obrnemo še na nekaj trenutnega dogajanja po svetu. V Ameriki novi proračun ni dodelil takšnih sredstev njihovi mu temu ladijskemu delu marincem in zaradi tega se poslavlja ena od ključnih bork proti prekupčevanju predvsem kokaina iz Južne Amerike v Združene države Amerike pa v Kanado, torej ti se njihova četrto ladjevje, v bistvu so samo dve bojni ladje, je pa kar nekaj hitrih, manjših plovil, s katerimi so v preteklosti zasegali večje in manjše količine kokaina. Z aprilom se to prekine in seveda pravijo, da to je pač Obamovo sranje, ne? On nam ni namenil denarja, mi ne moramo zdaj več varovati naših voda, vsaj pred temi modeli, ne, iz Kolumbije pa Mehike in podobno, in Amerika bo seveda ponovno preplavljena s kokainom, opozarjajo ameriški, tokrat vojaški poveljniki. Zdaj, po svetu se odpirajo varne sobe za uživalce heroina, ne, to pomeni, imate prostor, kjer lahko nekdo s čisto injekcijo ubrizga to drogo, brez strahu pred policijo in podobnimi zadevami. No, na Norveškem imajo, seveda podobno kot njihovi sosedi na Švedskem, zelo omejen pogled na to, kaj je zmanjševanje škode in podobno. Uživanje drog je kriminalizirano, ne dekriminalizirano. Govorijo pa o zgodovinskem preobratu, ne, in to na račun tega, da bodo dekriminalizirali uživanje heroina, verjetno ste slišali, se to ni spet tako nova novica, vendar je vredno omeniti. Dekriminalizirali bodo uživanje heroina na način kajenja le tega, ne, na folije ali pa kako drugač, ne pa uživanja z vbrizgavanjem. Norveška ima vendarle najvišjo stopnjo, mislim, da v Evropi, smrtnih žrtev na račun predoziranja. Sama substanca dost varira, ne, in potem pač pride do tega. In kot pravijo, bodo zdaj s to liberalizacijo, zgodovinsko liberalizacijo, kot jo imenujejo, ne, od ljudi, mislim, da bodo ljudje zdaj pač s tem novim pravilnikom se obrnili stran od dozdajšnjega uživanja in začeli kaditi heroin. Planirajo tudi, niso sicer še podpisali zakona oziroma ga sprejeli v parlamentu, pa vendar naj bi imel dovolj veliko privržencev. Naj bi tudi ustanovili prostore, ne, tako kot so varne sobe za obrizgavanje, za kajenje. heroina kar jezi, če ne druge, kadilce na Norveškem, ko nimajo več nobenih prostorov, kadilce tobaka namreč, ki nimajo več nobenih prostorov, kjer bi ga lahko jih jezi, zdaj, da bodo pa te lahko, no kakorkoli že, ta zgodovinska liberalizacija za voljo realnosti verjetno ne bo prispevala kaj mnogo k temu, da bi posamezniki, ki to snov uživajo, lahko bolje živeli, še zmer bodo razlike v kvaliteti heroina in še zmer bodo predoziranja. Še nekaj besed o mučenju, posebni odposlanec Združenih držav za mučenje je namreč izdal poročilo, v kateremu krivi mučenja in pa prisile bolnišnice po svetu in sicer na račun uživalcev drog in pa predvsem avtistov. Kar se tiče avtistov, se gre za primer Kitajski, kjer se še zmer uporablja električni šok za te ljudi, medtem ko je po svetu malo morje primerov takšnih in drugačnih, kjer se uživalce drog ali pa rečemo tiste, ki jih medicinska struja v tisti državi prepozna kot odvisne, zdravi na posem neustrezne načine. O tem smo že mnogo govorili, mogoče se prihodnič bolj pokvarjamo s tem poročilom in podamo še kake primere, ki jih do sedaj še nismo. Toliko za danes. Z vami sem bil Matej in tehnik Jernej. Srečno.
Pokrovitelj drogerije je
gospod Marko iz Lucije prodaja kombajn. Malo rabljen, redno servisiran, rdeče barve. Cena po dogovoru. Številka mobilnega...
Učinkovitost je pomembnejša od velikosti obdelovalne površine. Kalčer indoor, hidroponični in prezračevalni sistemi, žarnice, zemlja, gnojila ter ostali pripomočki za indoor gojenje rastlin pod vašimi pogoji.
Ljubljana, cesta v Šmartno 41A in www.kalčerindoor.si.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.